Anita Heiss е автор од Абориджинско потекло, а нејзина мисија е подобрување на домородната писменост. Книгите се нејзина страст, а читањето обсесија.
It's my most intimate relationship at this point in time, let's say that. The power there is for our people in terms of self-determination, we need to be able to read and write in the English language.
Таа е во цврст контакт со незиното домородно наследство, но таа исто така се поврзува со незиното европско минато.
So I'm a Wiradjuri woman. I'm a Williams from Brungle Mission, Griffith, Tumut and Canberra, but I was born and raised in Gadigal country. My dad was Austrian and Heiss means hot, never changing my surname.
Anita Heiss е славен автор.
The deadly goes to Dr. Anita Heiss, not meeting Mr. Wright.
Со многу награди во нејзино име, но таа не е единствената звезда во семејството. Нејзиниот помлад брат, Марк Хајс, е високо почитуван едукатор.
I'm very proud of Anita. She's been a great role model for me. You know, she's been the type of person that I want to be and I look up to her. So, yeah, she's an inspiration to me. The work that she's done in education, I'm an educator myself. She's very big on educating our young people, in particular around their literacy needs and language. And also through the 18C debate. That was a debate that Anita was drawn into through no fault of her own, but then decided to make a stand in a class action when injustice was being done for our people.
Незиниот херој е еден од најзначајните книжевни гласови од абориджинско потекло во Австралија. Уджеру Нунекал, која претходно била Кат Уока, го смени името во 1988 година во знак на протест против 200 годишнината.
But I always go back to Uduru Nunukul, who was formerly Kath Walker and obviously changed her name in 1988 as a protest against the bicentenary. And I have an original hardcover of We Are Going, which was the first book of poetry by an Aboriginal person published, and the Charter of Aboriginal Rights, which is still relevant today.
Исто како и нејзината инспирација, Анита Хајс не се плаши да проговори, при што учествуваше во значајната судска постапка за слобода на говорот и делот 18C од Законот за расна дискриминација, околу еден напис објавен од коментаторот Андрю Болт. Таа смета дека отворањето на судската постапка против Андрю Болт е една од најзначајните мерки преземени во нејзиниот живот како блекфела.
I would say as a blackfella, the most important thing that I've done was take Andrew Bolt to court with a group of other Indigenous people, because winning that case was really about representing all those people that are persecuted in the media every day, but have no comeback at all.
Битката за еднаквост е она за која што се борела уште од детството. Таа, вели, беше социализирана како дете од бели луѓе, кои ја нарекува Abo, Boong, Coon, Chocolate Drop, Coco Pop и кажувале која е таа. Но и во истиот здив и го одземале идентитетот, велики ти си од мешано потекло. Госпогицата Хајс вели таа порасна во време кога австралиците веруваа дека тие имаат право да одредуваат идентитет.
I was socialized as a child, you know, by white people, really, saying you're an Abo, Boong, Coon, Chocolate Drop and Coco Pop, telling me who I was, and then the next breath taking half away on, but you're only half caste. So, you know, I grew up in a time where Australians believed they had the right to give you your identity, but also take half of it away.
Анита Хајс се родена една година по референдумот во 1967 година. Таа сака уставно признавање, но за неа тоа не е крајната цел. Таа вели, за неа како писател, ова е почеток, одскочна даска за спогодбата која сите ја сакаат.
As a writer, I see this is where it starts. We write ourselves into the Constitution, and that is the stepping stone to the treaty that we all want.
Паралелно со нејзината амбиција како автор е нејзината амбиција за уставот. Таа вели, сака да напише совршен австралиски роман, но дека во тој роман треба да има место и за нејзиниот народ.
I want to write the great Australian novel. Now, I would say that that's most Australian writers' dreams. And the reality is a great Australian novel won't be written if it doesn't include, if the novel doesn't include Aboriginal people and place, then it can't be the great Australian novel. You can't exclude us from that landscape.
За SBS прилогот го подготви Стефан Амбруста.
SBS.
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 This is SBS Radio.